Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Дом для погосту. Малосіцінский сельский совет стоит на ускрайку могилок. З вокнаў відаць, хіба што зарослыя стагадовымі хвоямі ўзгор'і, дзе ляглі ў зямлю пакаленні вяскоўцаў. Насупраць увахода стандартны савецкі абеліск над брацкім пахаваннем часоў Другой сусветнай вайны. Раней там стаяла царква, разабраная на бліндажы ў 1943. Цяпер жа вакол галоўнага на бліжэйшыя 1000 квадратных кіламетраў дома магільная ціша. Цагляныя стены з арнаментам па перыметры, музейнага выгляду чырвоныя шыльды, а наверсе, як памятаю, жартаваў у пачатку 1980-х бацька, самотна матляецца загадка. Зімой і летам адным цветам гэта сцяг над сельсаветам. Адчуванне пакінутасці ўзмацняе і тое, што ў вокнах амаль ніколі няма святла. Нехта з сельскага выканкама забяжыць у дзень, старшыня пасядзіць гадзінку-другую, наведвальнікі заходзяць вельмі рэдка. Няма сэнсу. Паказальны фурор, які зрабіла нядаўняя, поўная ва ўсе 8 вокнаў вечаровая ілюмінацыя сельсавета. Рэакцыя сіцінцаў была такой, быццам у цэнтры вёсцы раптам адкрыўся Дыснейленд.
Што за свята?
Да выбары ж хутка, сядзяць, нешта хімічаць.
А, выбары.
У гэтым месцы гутарка звычайна абрываецца, і вяскоўцы губляюць усялякую ахвоту яе працягваць. А ці можа быць інакш, калі кандыдатаў у той сельсавет тут ніколі не вылучалі? Альтэрнатыўнага галасавання ніколі не было. А на апошніх выбарах дзясяткі сіцінцаў, што пазначылі ў бюлетэнях Мілінкевіча, хадзілі і перапытвалі: «А дзе нашы галасы?» Калі ад любое патрэбы вяскоўцаў сельсавет адхрышчваецца, няма грошаў. Калі першым і адзіным абаронцам сельсавета ў вёсцы аказаўся старшыня гэтага самага сельсавета. Ага, купілі ў савет машыну, ды толькі старшыня на ёй па сваіх справах ездзіць. А колькі ў іх сельсавецкага начальства дома камп'ютараў ды бытавой тэхнікі, бачыў? Максімкі або брагі на кожным рагу, співаецца вёска. Ліхтароў па вёсцы няма, памыйкі паўсюль ніхто не штрафуе. Агульныя студні нячышчаныя стаяць, а грошы на гэта забралі. Вяскоўцы не ведаюць, што паводле закона аб мясцовым самакіраванні сельсавет распараджаецца землямі, нетрамі, водамі, лясамі, паляўнічымі і рыбалоўнымі угоддзямі, а таксама камунальнай уласнасцю адпаведнай адміністрацыйнай адзінкі. Атрымлівае ўвесь падаходны падатак, які сплачваюць на ягонай тэрыторыі фізічныя асобы. Уводзіць мясцовыя падаткі, зборы і мыты, збірае штрафы. Стварае пазабюджэтныя, рэзервовыя і валютныя фонды. Размяркоўвае паводле ўласнага разумення рэшту, якая застаецца пасля выканання бюджэту. Вядома, ў большасці выпадкаў на ажыццяўленне ўсіх гэтых паўнамоцтваў сельсавет мусіць атрымаць дабро з раёна. Але нават і пры гэтай вертыкальна-каманднай сістэме здольны гаспадар, як павялося з савецкіх часоў, выбівае з райвыканкама ўсё, што трэба. Аднаго падаходнага падатку з рабочых леспрамгаса штомесяц атрымліваецца 2,5 тысячы даляраў. А гэта ж на тэрыторыі сельсавета некалькі лясніцтваў, чыгунка, крамы, пошта. Ідзе грошы, як той казаў. Сярод двух дзясяткаў вяскоўцаў, апытаных перад кампаніяй мясцовых выбараў, жаданне адкрыта выступіць супраць Максімкі, разбітых дарогаў, паўсюдных сметнікаў і гідры карупцыі выказалі 7. Загадчыца гаспадаркі вясковага дзіцячага садка адмовілася пасля гутаркі са сваячкай, у якой у 30-х гадах 20-га стагоддзя рэпрэсавалі бацьку. Фермер з бліжэйшага хутара думаў 3 тыдні, урэшце саслаўся на ўзрост і сказаў пас. Былы афганец, калі дайшло да афармлення дакументаў, не змог знайсці ўласнага пашпарта. Але тыя, хто дайшоў да рэгістрацыі, паводзінамі сельсавета былі шакаваныя. Кандыдатаў ад народа ў выбарчай камісіі сустрэлі ухвальнымі вітаннямі і гарачай гарбатай. «Вось-вось, менавіта вас мы хацелі прапанаваць!» Сельсавет у апошні момант зняў сваіх вылучэнцаў у Малым Сітні і Алешчы па тых акругах, дзе збіраліся ісці народныя адліспрамгаса, чыгуначнай станцыі і сіцінскай школы, і пачаў актыўна акучваць апошніх. Савецкая ўлада ухілілася ад адкрытага супрацьстаяння і зрабіла стаўку на перацягванне апазіцыі. Дзе ж рэвалюцыйны запал нашчадкаў бальшавікоў? Дзе спаборніцтва, прадугледжанае сістэмай волевыяўлення? Дзе тая падаўляючая сіла наменклатуры, калі кавалак улады аддаецца без бою чужым, якія толькі праявілі жаданне? Шкада толькі тых ахвотнікаў аказалася замала, каб узяць у сельсавеце большасць. Праўда, старшыню дэпутаты ў нас выбіраюць толькі па прадстаўленні райвыканкама і ў выпадку, калі не прагаласуюць, сельсавет распускаецца. Але паводзіны нізавой наменклатуры, ох, якія паказальныя. Савецкая ўлада ў вёсцы адмірае, гэта факт. Для Галіны Дзмітраўны пытанне было ўжо не ў тым, каб трымаць пад кантролем наваколле, а ў тым, як дасядзець да пенсіі. Дом ля пагосту нагадвае сядзібу з прывідамі. Улада быццам бы ёсць, а быццам і няма. І старшыня сельсавета дама ў чорным. Персанаж амаль легендарны. У хатах яе бачаць раз на некалькі гадоў, калі перад чарговымі выбарамі надыходзіць час збіраць у бабулек подпісы за Лукашэнку. Дом ля пагосту паціху асядае і растрэскваецца. Так і ўяўляецца праз тыя 4 гады каробка з пустымі вокнамі на ўзор вымяральніцкага інтэрната, а потым і руіны, што паволі пераходзіць у могілкі. Беларусі не патрэбны мёртвы сельсавет з прывіднай уладай і сцэнамі маўчання ў чаканні рэвізора з вобласці. Савецкая ўлада зрабілася рытуальнай. Беларусь памірае без жывога мясцовага самакіравання, са сходамі і дэбатамі, тэндэрамі і сапраўднымі выбарамі. Беларусі патрэбная не стабільная магільная ціша, а нацыянальнае абуджэнне.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Сабачае шчасце. Вось ужо некалькі тыдняў наведнікаў сіцінскага інтэрната сустракае шматгалосы віск ды скавытанне з-пад ганка. Якраз на святы ў дашчанай скрынцы з прыступкамі ашчанілася дварняшка Мільда. Нягледзячы на абадзяжны выгляд, рост 30 сантыметраў і вагу кілёў 5, Мільда псіна баявая. Службовая. Рабочы Сергей, які вартуе на лесапавале тралёвачныя трактары, бензін ды вагончык з лесніковым снадзівам, заўжды бярэ Мільду з сабою. Доўгімі зімовымі вечарамі, калі гаспадар глушыць Максімку або адсыпаецца, задача Мільды – гаўкаць пры набліжэнні чужых ці начальства, а раніцай будзіць Сергея да прыезду вахтоўкі. На каляды, убачыўшы ў сваёй каптурцы добрае бруха, вартаўнік кінуў яе ў вёсцы. У маразы мільдавы шчанюкі наўрад ці б выжылі, але дзякуючы еўрапейскай зіме бадзёра пішчаць. Цяпер мільду, якую раней пінком адганялі ад форткі, ласкава кормяць і хімікі, і майстрыца, і вясковыя рабочыя. Цешацца ўсе. Трэба ж меркаваць да тае пары, пакуль з-пад ганка не вылезуць 4 ці 5 новых дварняжак. Увогуле, сабакаў усіць не больш, чым кароваў ды свінняў разам узятых. Апроч свойскіх, пераважна аўчарак, па вёсцы гойсаюць колькі дзесяткаў дзікіх, калматых, пярэстых, вялікіх ды маленькіх, невядома якой пароды. Шыльды «Асцярожна злы сабака» тут не маюць сэнсу. Злы сабака ў двары – гэта само сабою, хаця вартаваць у большасці хатаў няма чаго. Ані ў бацькавай у Норыцы на Дняпры, ані ў матчыным Лунінцы столькі сабакаў не бачу.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў ВШР. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.